dink die woord wat ek voel wat die Here vir my gegee het vir hierdie Sondag en volgende week, sal nie iets niets wees wat jy nog nie gehoor het nie. Maar ek ervaar dat dit ongelooflik belangrik is vir die jaar waarvoor ons waarna ons ingaan. En mens kan makkelijk dit noem, dit is 'n profetiese woord vir die jaar, wat ook al, is my net baie praktisch, is net vir my iets wat die Here vir ons wil gee, as 'n woord wat saam met die jaar met ons moet stap, en wat ons mekaar gereeld moet aan herinner. En ek het dit sommer net genoem, what culture do you choose? Wat kultuur kies jy? En hopelik, soos ek deur dit gaan, maak het sin. En so voor ons begin, kom ons maak net ons oë toe, dan bid ons saam. Vader, wat 'n voorreg om vanoggend so by mekaar te kan wees. Dankie Here dat ons vanoggend hier is, omdat U ons senter is, Here. Dankie dat U ons as U huis opgerig het om U te verteenwoordig. Dankie dat ons U gebou is en hierdie bakstene waar ons ons bevind nie. Dankie Here dat U besig is om U kerk aan mekaar te sit en te vorm en te bou en dat ons mag deel wees van dit. Here, dankie dat ons na 2025 kan uitsien. Dankie dat ons met vreugde kan uitsien. Dankie Here dat dit nie ons eksterne omstandighede en die vooruitsigte van hierdie jaar is wat ons noodwendig vanoggend opgewonde maak nie, maar omdat ons saam met U hierdie jaar kan ingaan. Ons loof en ons prys U daarvoor. Dankie dat U 'n God is wat vol vreugde is. En dat U met vreugde saam met ons stap. Dat U ons met vreugde red wanneer ons verlore is. Dat U ons met vreugde heilig wanneer ons in sonde verval het. Wanneer U met vreugde ons help om die vrugte te dra, sodat U kan sigbaar word vir 'n wêreld wat U dalk nie ken nie. Dankie dat ons vanoggend kan kom en sê dankie Here vir verhouding met U en dankie vir verhouding met mekaar. Ons bid dat U vir ons gaan help om in beide hierdie verhoudings in die jaar wat kom te groei en nader aan mekaar te beweeg, nader aan U te beweeg, sodat ons meer van U lig en U liefde en U omgee, soos Albrecht gebid het, beter hande en voete kan wees in hierdie wêreld. Mag dit vol vreugde wees, Here, en mag dit vol liefde vir mekaar wees. Mag het spreek van identiteit wat in U gevind word en nie in ander dinge nie. Wanneer ons bid, Here, en ons sing, we will worship You. Here, beteken het vir ons dat U die belangrikste skat is vir ons. En ons bid dat ons in hierdie jaar gaan groei en vry sal kom van ander dinge wat ons skatte partykeer raak, sodat U ons enigste skat is en ons alles weggee sodat ons U kan kry. Ons bid Here, ons is nou in die woord stil staan, mag U deur die Gees werk, Here. Mag U ons help om beter te sien. Mag U in ons individuele situasies inspreek sodat ons kan hoor en sien om beter in hierdie week saam met U te stap. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So ek het sommer 'n definisie gaan soek van wat culture is. What is culture? Culture is a set of shared beliefs, values and behaviors and ways of life that define a group of people or society. Kan julle sien of is dit te veel Engels vir julle? So die vraag is, aan watter kultuur behoort ek en jy? En wat is die gedeelde dinge wat ons glo, wat is ons gedeelde waardes, wat is ons gedeelde optrede en maniere wat ons leef, wat ons definieer. En dis seker 'n bietjie verskillend vir elkeen van ons individueel, maar dit is die geveg waarin ons bevind. Watter kultuur definieer jou en watter kultuur definieer my? En ek wil sommer stilstaan om, dit is nie wyd nie, dis nie baie nie, dis 'n baie nou kyk na die kultuur wat ons begin bevind, maar ek voel dis vir 'n spesifieke rede waarmee die Here ons wil toerus vir 2025 en 'n skrif wat hy vir ons wil saamgee. So, ek het sommer 'n paar goed neergesit oor a look at today's culture. And so the first thing I want to say something about is that there's an emphasis on individualism. Sien ons dit? Vir die jong mense, ek sien hier 'n lekker klompie jong mense hier voor die universiteite en die skole weer begin by mekaar. Daar is 'n groot fokus en klem op ek is individueel. Ek moet my eie ding en my eie pad en my eie waardes en my eie identiteit en dis self ek. Dit word teenoor 'n gesamentlike identiteit, 'n gesamentlike verantwoordelikheid gestel. Sê, it's individual. En iets wat hiermee saamgaan, so ek hoop ons, soos ons maak die Heilige Gees net vir ons oop, is dat hierdie gesamentlike identiteit en gesamentlike verantwoordelikheid het 'n beperking op my eie, wat is die Afrikaanse woord, bemagtiging. My eie potensiaal. So kan ek dit weer sê. So die woord roep ons na gemeenskap toe. Die wêreld roep ons om individueel te wees en te dink. En wat die wêreld vir ons sê is, om in gesonde gemeenskap te wees, beperk die potensiaal wat in jou is. Jy moet individueel dink as jy jou volle potensiaal wil bereik. So gemeenskap word as beperkend gesien tot die individuele potensiaal wat in jou is. Dis die kultuur waarbinne ons bevind. Daar's a distrust in institutions. And I want to challenge you and encourage you to think about institutions broad. Family structure is an institution from God. There's a resistance all institutions and all organizational things worldwide. And we have to see that. There's a restriction and a negativity towards church as the representation of the body of Christ. Dit word gedistrust, daar's 'n wantroue in dit en En ek dink op 'n manier het ek deernis daarvoor, want daar's soveel abuse in die past en nog steeds. As abuse saam met organisasie, wat is die Afrikaans vir abuse? Mishandeling, misbruik, as dit saamgaan, dan is daar 'n weerstand teen. En so daar moet vir dit wees. Maar wat nou gebeur is, ons gooi die kind en die badwater uit, beide. Ons wil van al twee ontsla raak. Want saam met organisasie, saam met die Bybelse kultuur, kom daar verantwoordbaarheid. En daar kom, die Engels is accountability, daar kom 'n onderdanigheid aan mekaar. En die wêreld sien dit as onderdanigheid, verantwoordbaarheid, dit onderdruk my potensiaal. Dit is hoe die wêreld daaroor dink en daaroor praat. Hulle sien dit glad nie as wysheid en 'n goeie pad om te groei nie. The world doesn't see that. Daar's 'n nuwe definisie van wat vryheid is. Jy moet net vir 'n oomblik stil dink daaroor. Wat is die definisie van wanneer ek vry is? En die wêreld se definisie is eintlik baie maklik is. Niemand anders kan vir my reëls gee nie. Niks en niemand gee vir my reëls nie, dan is ek vry. Daar's geen persepsie van 'n dieper verstaan van vryheid as die goed wat my vashou en Jesus help my om los te kom van dit. Dat dit vryheid is, nie. Wat plaasvind binne-in verantwoordbaarheid, autoriteit. Die kultuur waarin ons bevind, sien die geloof in God as restrictief, want dit shackle my, ek is nie vry nie. Die Bybel leer vir ons, dis die enigste manier om vry te kom in hierdie lewe. Twee totaal verskillende sienings van die wêreld waarbinne ons is. Daar is 'n herdefinisie vir die jong mense van wat vryheid beteken. Vryheid beteken, ek kan doen net wat ek wil, dan is ek vry. Okay. Miskien net ietsie sê oor die skuiwe wat plaasvind op sosiale media en, wat is 'n Afrikaanse woord vir AI? Artificial intelligence. Het klink met bly AI. In elk geval, so, wat een mens sien wat daar gebeur, is dat inligting is vinnig beskikbaar. And we become self-reliant to get the answers. Nou, ek kyk sommer na my eie lewe en dink ek baie keer, antwoorde kom nie noodwendig meer vir my soos in die verlede uit verhouding uit te. Met God, met sy woord, met medegelowiges nie. Nee, ek search dit en dan het ek die antwoord. I'm self-reliant in om myself toe te rus en myself te help. So, aanlyn, wat is daar Afrikaanse woord vir influencers? Ek het nou voorreg gehad om nogal redelik tyd, my kinders is 18 tot something, 20 something, 27, 26. En gereeld, hoe kom het in ons gesprek op, dat, ja, hulle volg hierdie persoon, hulle luister na die ouse podcasts, so. Want dit rus hulle toe, oor, hoe gaan hulle hierdie jaar doen? Is daar iemand wat daarmee kan vereenselwig? Of is net ek wat het sien? Ok. So self-help, inhoud op die internet, is aan die orde van die dag. Is die kultuur waarbinnen ons bevind. Daar is een self-reliance en, ek moet nie te negatief klink, dan kyk ek na partij keer van die jong mense en denk ek, man, jy weet eintlik jou niks van die lewe, die praat net een klomp nonsens. Maar die ouens het hoeveel miljoen followers? Dan denk ek, het is vreemde wereld waar ons ons bevind. En mense luister na dit en glo dit, eet het vir soetkoek op. Rig hulle wereld volgens het in, gaan so lewe. Is die wereld waar binnen ons ons bevind. Iets wat ek in my eie lewe ervaar, is dat autoriteit en onderdanigheid het twee elemente in waarvan ek niks hou nie. Nee, ek jokkie, ek is een bykie oordrewe. Maar dit het korrigering in, en dit het discipline in. Kan ek het weer sê? Authority and submission involves discipline and correction. Our flesh don't like it. Die kultuur waarin ons bevind, soek net affirmation. Dit is negatief teenoor enige korreksie, teenoor enige dissipline. As die omgewing waarbinne ek my bevind nie affirmation gee nie, dan soek ek vir my ander omgewing. Dis die kultuur waarbinne ons bevind. Ek weet nie of julle dit sien nie, dalk kyk julle nie na die kultuur so baie soos ek nie, maar mense verkies verhoudinge waar hulle bevestig of affirm word en waar hulle optrede nie gechallenge word. Dit is die verhoudings wat mense kies. Dit is die kultuur waarbinnen ons ons bevind. Hulle wil hê hulle keuses moet bevraagteken word. Hulle prioriteite moet bevraagteken word. As ek my in die omgeving bevind, dan onttrek ek myself en ek vind een wat my affirm, al is het online. Miskien net ietsie oor die familie. Dit is 'n groot groot uitdaging wat ons het. Die rol van wat die pa en die ma as ouers, maar spesifiek die pa, moet inneem in die huis, word oral afgeskiet. Word oral afgebreek en uit mekaar uitgetrek. Wat natuurlik die stabiliteit van families beïnvloed. En wat die uitkoms van families beïnvloed. Dis die omgewing waarbinne ons bevind. Disipline, teregwysing, gebruik sommer die woord for the lack of a better one, africhting, mentoring. Dit was seker maar nog al die jare taai in 'n huis gewees, maar dit raak al taaier. Want die kultuur sê vir ons jeug en vir ons kinders, en vir ons 20 en 25-jarige kinders, there's better ways, they don't know anything. Dis die kultuur waarbinne jy bevind, dis die kultuur waarin jy kinders groot word, wie sy kinders nog klein is. En dan ongelukkig sien ons die gevolg hiervan, soos wat kinders uit die huis uit gaan. Want waar dit moes gebeur het, het dit nie gebeur nie. So, ek hoop julle sien iets van die kultuur waarin ons ons bevind. Autoriteit, verantwoordbaarheid, dissipline, teregwysing, werklike verhouding word vervang deur allerhande ander meganismes in die samelewing. Dis maar vier goed wat ek opgesit het. Wat is die gevolg hiervan? There is a loss of wisdom transfer. So, die gedagte vir almal hier onder 25 is nie dat jy alles van vooraf moet uitvind nie. Die gedagte is dat jy met die wysheid van jou pa en jou ma en die gemeenskap moet, dit moet jou begin, jou wegtrek wees. Dit moet jou beginpunt wees. Ons moet nie hoop, jy kom ook eendag daar nie. So die nadelige gevolg wat het op die volgende generasie het, die kultuur waarbinne ons bevind, is verwoestend my opinie. Wanneer hierdie omgewing van teregwysing en mentorskap afwesig is in ons samelewing, dan lei dit tot karakter wat ongesond is. Ongesonde karakter is die gevolg. Gesonde karakter, sterk karaktereienskappe, Bybelse karaktereienskappe word die gevorm in 'n omgewing waar ek affirm word en nooit gechallenge word. Dit gaan nie gebeur nie. Ek sê nou nie as moet dit die karakter challenge soos Rassie Erasmus nie. Dit is dalk 'n bietjie van die lyn af, maar iets kry Rassie reg wat dit dan betref. Hy spreek gereeld karakter aan in die Springbokspan. Hulle het dit nie maklik as ek het so luister. Weakened character formation is die gevolg wat ons sien van die cultural shift waarbinne ons bevind. Wil jy baie sê oor gefragmenteerde communities nie? Gemeenskappe nie. As gevolg van individualisme, het lyk het vir my die gesondste gemeenskap in ons dorp is die Rolbaard Club. Nee, ek weet nie, ek is een bietjie tong in die kies, maar ek kom nou 55 jaar in die gemeenskap aan. En ek kyk na wat het geword van community, waar het was en waar het is vandag. Verskeie plekke in die samelewing. Net individualisme. Geen organisasie werk eintlik meer nie, want niemand wil hulle meer aan het commit en verantwoordelikheid opneem daar nie. Als disintegreer net so. Dus kom ek nou, dat is ietsie mooi by die rolbalklap. Hulle kry iets reg. Wat lyk vir my baie min ander organisaties nog reg kry. Families, groter families, die gemeente. Hoe lyk hegte community in die gemeente? En waarna toe roep die wêreld ons? Ons is deel, maar ons is eintlik die community nie. Ervaar jy dit ook baie keer? Dat ons deel is van iets, maar ons is eintlik deel van die community daar nie. Dis nie wat God bedoel het nie. Dis nie wat gesond is vir ons nie. Ag, en dan natuurlik, maar net voor die hand liggend, is daar onnodige foute wat gemaak word. Onnodige gestruggle. Baie geleenthede wat gemis word. Want ons dink te individualisties. So ek wil 'n skrif lees, maar voor ek hom lees wil ek sê iets oor die konteks waarbinne dit staan. Paulus skryf aan die gemeente van Thessalonika en dan skryf hy, julle ken die tye waarin julle leef. Klink vir my, het was daai tyd al so gewees. Dis 'n nuwe ding hè. Onderskei die tye waarbinne julle is. En dan sê hy by dit, Jesus kan enige oomblik terugkom. En dan sê hy, vir party mense gaan Jesus se terugkom wees, soos wat 'n dief in die nag inbreek. En al wat dit maar net verduidelik is, mens weet nie wanneer dit gebeur nie. As jy geweet het wanneer 'n dief inbreek, sou jy omgekeer het. Dit gebeur, hoekom? Simbolies praat hy daarvan, want ons is aan die slaap. Ons slaap, en daarom breek die dief in. En Jesus se terugkeer gaan vir baie mense so wees. Maar sê hy vir julle as gelowiges, gaan dit nie so wees. Julle gaan nie omkant gevang word nie. Julle gaan gereed wees. Julle gaan nie aan die slaap wees nie. En dan begin hy aan, sê hy, bemoedig mekaar, bou mekaar op. Praat daaroor dat die wat tussen mekaar werk en ons aanmoedig, respekteer mekaar. Of het nou gemeenteleierskap is, en of het nou selleiers is, of net 'n vriend wat goed dien. Ek dink nou, sommer net aan Kotie het nou die dag verjaar. Kotie werk tussen mense. Sy is lig en sout. En so, elke individu is geroep om lig en sout te wees. Dan sê hy, respekteer hulle. Sê, wees met vrede. Hy sê, die wat een bietjie lei wegsteek, moedig hulle aan. Moenie kwaad met kwaad vergeld hê. Doen goed aan mekaar en sommer aan almal. Wees vol vreugde en wees dankbaar, want dis God se wil vir jou. Dis die lewe wat God wil hê ons moet lei. Dan sê hy, do not despise prophecies. Moenie ligtelik kyk na profesieë nie. Maar dis nie al wat hy sê nie. Hy sê elke profesie moet geweeg word en behou die goeie. Abstain from evil. Moenie met verkeerde dinge besig wees nie. Nou, hoekom praat ek dit alles? Want alles wat Paulus skryf, gebeur wanneer ons individualisties dink en sonder accountability en sonder community stap. En dis die kultuur waarbinne ek en jy en ons kinders ons bevind. Dan kom ek lees 1 Thessalonisense 5 vers 23 en 24. Now may the God of peace himself sanctify you completely and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, he will surely do it. Misschien moet ek dit in Afrikaans ook lees. Paulus sluit dit af om te sê, as ek dit alles vir jou gesê het, dan sê hy, jy moet gesond wees, siel, liggaam en gees. Laat toe dat die Here jou skoon maak in al drie areas van jou lewe. Sodat wanneer Jesus terugkom, is jy gereed. In Thessalonisense 5, soek ek my bril op my kop, maar hy is toe nie op my kop. He. Mag die God van vrede julle volkome aan hom toewy. Toewy. En as ons vanoggend hierdie woord hoor, dan wil ek ons bemoedig, die Here wil, want hy sê in vers 24, hy wat jou geroep het om hom te volg, sal dit doen wat hy in vers 23 sê. Dis wat vers 24, daar is 'n belofte hiermee saam. En my vraag is vanoggend en my hart vanoggend is, en ek voel dis die Here se hart vir 2025 is, hoe sal ek en jy toelaat dat die Here jou in elke area van jou lewe aan hom toewy? En hoe gaan ons mekaar daaraan help? Toegewyd lewe. Toegewyd lewe. Sanctified. Sanctify beteken skoon, heilig voor God. Ek was nog besig om te lees, mag hy julle volkome aan hom toewy, ja, mag God julle so bewaar, dat julle na gees, siel en lichaam volkome vlekkeloos sal wees, wanneer die Here Jesus Christus terugkom. Hy wat julle roep is getrou, hy sal het doen. En ek wil jou vanoggend aanmoedig, die Here wil het doen. Dis wat die Here wil doen in elke area van jou lichaam, van jou lewe. Hy wil het doen, hoe gaan ons mekaar help daarmee? Die kultuur waarin ons is, hoekom het ek oor kultuur gepraat? Vir die kultuur waarin ons bevind, as ons toegee aan dit, is het onmoontlik, it would not happen. Het gaan nie gebeur, he. So ons bevind ons binnen in hierdie kultuur, ek verbeel my, het ek nie een slide gemis nie, of het ek om uitgevee? Ek het vraag, is hy slide uitgevee? So, ek wil net weer ietsie sê oor oor 1 Thessalonicense 5 vers 23 en 24. God is vrede en hy gee vir ons vrede. Hy wil ons skoon maak, siel, lichaam en gees. Elke area van jou lewe, God verheerlik. Dis wat hy wil regkry met ons. Dis wat hy vir ons wil doen. En hoe kan ons deur in community te leef, mekaar help om dit reg te kry. Want die kultuur wat ons roep van die wêreld, sal ons net laat wegbeweeg van dit. En daarom wil ek, weet jy of ek het so met regheid sê vir oggend hier nie, maar ek gaan nie moed hê om dit te sê. Ek praat met die jong mense wat of al uit die huis uit is van ons gemeente of wat op pad is om te gaan. En ek met baie, baie versigtigheid, maar ek voel ek wil het vir julle sê. Ek het my daarna dink en praat baie oor dit wat ek nou gaan sê. En vra ons vir julle, help ons om te sien. Ek gaan het net sê, die jong mense wat uit ons gemeente uit die lewe ingaan, wat aanhou toelaat dat die Here hulle sanctify, is jong mense wat die weg gaan en deel raak van community op 'n ander plek. My bekommernis is, as ek na die lewe daar buite kyk, dan gebeur die teenoorgestelde met die individue wat nie deel raak van community nie. Het die jong mense dit mooi gehoor? Nou, dis nie net vir die jong mense waar, dis vir my en jou ook waar wat hier bly. Deel van community sit hierdie proses voor. Nie deel van hierdie community het gewoonlik die teenoorgestelde uitwerking. Dit hoef hierdie community te wees. He. Daarom sê ek nie die jong mense wat, maar die vraag is of jy hier uitgaan en uitgegaan het en deel geraak het van faith community, gesonde faith community op 'n ander plek. Dit voel vir my dis so eenvoudig soos dit. En die kultuur roep ons na ons eie ding toe. And sanctity will not happen if you are not part of faith community. It's not going to happen. Miskien sit jy vanoggend net hier vinnig so ietsie. He wants to sanctify you completely. Don't stop somewhere. Don't give up. Don't say, oh, I've arrived. It's a continuous process until we die. Completely, dan sê hy, geheel en al, nothing excluded. Daag my nogal uit, want dit beteken, daar is nou areas in my lewe wat ek aan moet aandag gee. Nothing excluded. Hy sê, the whole spirit, soul and body. Ek sê drie dele waaruit jy bestaan. Miskien as jy net wonder, die gees is dit waarmee ons met God kommunikeer, waarmee ons hom sien, waarmee ons hom dien, waarmee ons hom aanbid. Dis jou gees. Jou siel, dis jou intellek, jou emosies, jou affiniteite en jou wil. Dis waar jou siel lê. En jou liggaam is natuurlik hierdie wat jy kan sien. Dis jou liggaam. Die Here wil al drie areas van jou skoonmaak en heilig. En mag ons die Here toelaat om dit in hierdie jaar te doen. Want hy wil hê wanneer hy terugkom that we will be blameless before him. En as jy vir my vra vanoggend, gee vir my 'n kort definisie van blameless. Is blameless vir my nie perfek nie? Want ons weet die woord leer dat nie een van ons sal perfek wees die dag as ons sterf nie. So wat is die definisie dan van blameless? Is to be obedient to what the Spirit speaks about to you personally. Blameless is vir my so eenvoudig soos dit, is gehoorsaamheid wanneer die Here gepraat het. Dat's goed in my lewe wat die Here nog gaan sanctify. Maar om een of ander rede praat hy nog nie nou met my daaroor nie. Is Albrecht sê jy gemakkelijk met dit so? Jy kan my sê nie jy is nie. Albie? So, blameless beteken, dit wat die Here gepraat het, het François aan aandag gegee. Then God speaks again. And he's on this journey with us to sanctify us. And blameless is in Christ and obedience. Ons sien altyd dat die Here op twee maniere, hy doen iets en ek en jy doen iets. Gelukkig doen hy iets, want anders kan ek en jy nie iets doen nie. Maar daar is geen plek waar die Here sal het doen, so ek doen niks nie. Ek sien dit nêrens in die Bybel nie. En die Here waarskie ons daarteen om te dink, ons gaan dit doen. So ons sien daar is hierdie twee spore waarop ons stap saam met die Here. In sy krag. Maar ek het 'n toewyding en ek werk saam. So blameless en kort vir my is, as gevolg van Jesus is ek blameless en I have obeyed what God has spoken about. That's blameless. If I'm disobedient, I'm not blameless. As ek nie aandag gee aan dit wat die Here oor praat en met my spreek nie, I'm not blameless. I'm guilty. God speaks to me and I disobey. It means I'm guilty. As ek en jy nie die wet gehoorsaam of iets wat my werkgewer vir my gee nie, om te doen nie, ek is ongehoorsaam daaraan. Goed. So die Here wil hê, ons moet blameless wees wanneer hy kom. En dan hierdie mooie belofte, Jesus sê, ek gaan dit doen in jou. Ek gaan dit doen. Ek gaan volgende week weer met aan, want ek het terseel goed by mekaar wat net moet pas, en dan sal ons weer daarby stilstaan. Ek dink een van die belangrikste eienskappe in community kan seker met die woord onderdanigheid uitgedruk word. En in hierdie December vakansie is ek net weer uitgedaag met my eie onderdanigheid, met ons as gemeente, ons in ons huwelike, hoe lyk onderdanigheid, ons kinders onderdanigheid, hoe lyk het? En as ek jou vanoggend kan aanmoedig, if we want to see sanctifying happening in your life and not falling into the culture of the day, dan wil ek vir jou vanoggend aanmoedig om submission of onderdanigheid ernstig op te neem. Gaan jy dit lees nie, maar gaan lees in Efesiërs 5. Dan skryf Paulus basies al hierdie selfde goed wat hy vir Thessalonika skryf. En na eindig hy het met een sinnetjie, hy sê, and submit to one another. Without you submitting to someone, you will not be sanctified. Dis baie ernstige woord wat ek nou sê. Kan ek dit maar weer sê? Without submission, there will be no sanctification in your life. En dan brei ou Paulus uit daar, so as hy nou vir Efese skryf, dan sê hy, hy sê, wees versigtig hoe julle stap. Wees wys. Die Engels praat van foolish, ek weet nie, wat sê die Afrikaans, moet nie onnoosel leef nie. Nou, as ek baie keer na ons culture kyk, dan lyk het asof ons onnoosel leef. As ons dink dat ons na iemand aanlyn kan luister, wat sonder die woord van God vir ons sê, hoe die lewe werk, hoe ons moet leef. Want dit is foolishness. So, ou Paulus skryf hier so, moet nie foolish wees nie, weet wat die wil van God is. En dan sê hy, submit to one another out of reverence for Christ. The culture sê, don't submit. Jesus sê, I want to sanctify you. Paulus sê, if you want to be sanctified, submit. Submission is crucial. En dan skryf hy 'n klomp goed oor submission. As hy sê, submit to one another, dan begin hy om te definieer, hoe lyk hierdie submission? Dan vraat hy eers met die vrou en sê hy, vrouwens, hier is nie vir die wêreld nie, as jy nie in Jesus volg, jy moet nie ontsteld raak, hier word die glad nie vir jou nie. Maar as jy Jesus volg, dan sê Paulus vir die vrouwens, submit aan jou eie man. So my fout ook soos dit. Dan sê hy vir die mans, mans, hoe lyk submission to one another? Dan sê hy vir die mans, lê jou lewe af. As jy sê jy volg vir Jesus, dan lê jou lewe af vir jou vrou. Dan kom hy by die kinders, dan sê hy, respekteer julle ouers en luister na hulle. Dan kom hy by werknemers en werkgewers, dan praat hy oor submission. So hy verduidelik, hoe leef ons in 'n community van submission? Sodat ons nie foolish leef nie, maar dat ons weet wat die wil van God is. Employers, employees, you will give an account. So in die kultuur wat ons leef, en ek dink, dit is so net terug na, nou, hoekom ek graag wil hê julle moet die nagmaal bedien, daar is 'n ongelooflike verantwoordelikheid. En ek dink, ek maak nie 'n fout om te sê dat iemand word hierby uitgesluit, daar is 'n ongelooflike verantwoordelikheid by elkeen van ons oor hoe ons leiding gee. Of jy 'n pa is, of jy 'n vriend is vir iemand anders en nog op skool is, of jy 'n vrou is, of jy 'n werkgewer, of 'n werknemer, of wie jy ook aan society is, ergens gee jy leiding. En hoekom daar so 'n verantwoordelikheid op ons lê, want as ons nie op die regte manier leiding gee nie, there will be no submission and only rebellion. Jan, kan jy dit sien? As leiers, en dit is wat eintlik wat ons in ons land sien, ons land brand van rebellion. Hoekom? As gevolg van die manier wat 99 of meneer presentasie koppie, meeste leiers leiding gee. Of het paas is, of het werkgevers is, of het maas is, of het vriende is, of het die politiek is, of het die kerk is. Die manier hoe leiding gegee word, stook vuur onder hierdie kultuur van die wêreld. Nie om dit uit te brand nie, om dit te laat versprei. En so ek wil ons vanoggend net aanmoedig dat, ja, ons het nodig om op 'n manier leiding te gee, dat ons die gesamentlike voordeel van submission en autoriteit kan sien in hierdie wêreld. Accountability and community. As jy as selleier nie op die regte manier daar dien en fasiliteer nie, dan is die gevolg individue wat sê, ek gaan nie eintlik accountable aan wees nie, wat ek sien die voordeel daarin vir my nie. Ek hoor die Bybel sê ek moet dit doen, maar die manier hoe dit gedoen word, op elke plek waar jy is, het jy 'n geleentheid om die gesamentlike voordeel van community, submission en autoriteit, obedience, te demonstreer of nie. En dis so belangrik, dat ons het moet doen op 'n manier, wat kan wys, dat het persoonlik en vir ons gemeenskap voordelig is. die manier wat ons leiding gee. Ons nou, kom maar, ons Edwin en Rosita, die woord wat die Here vir julle gehad het is, as Edwin op die regte manier leiding gee, dan is dit goed vir Rosita. Sy vader sê dit. En so, op elke plek waar jy jou in die samelewing bevind, hoe kan jy leiding neem? Hoe kan ons sien dat verantwoordbaarheid, autoriteit en onderdanigheid my help om te blom en my potentiaal te ontwikkel? Die wêreld sê, jy moet net geen restrictions hê nie, dan gaan jy het reg kry. Die Bybel sê, as ons ons in die regte omgewing bevind, dan gaan dit gebeur. Hoe kan ons iets van dit weer in hierdie wêreld reg kry? By jou werkplek, in jou huis, in jou huwelik, hier in die gemeente. Dit help jou om te groei. Dit help jou om jou te bemagtig. Ek en Marinda het die voorreg om gister oud Suid-Afrikaners uit België, uit Marinda, te ontmoet. Ons net 1 uur moet hulle weer ry. En ek nou is ek besig om die woord voor te berei. Nou sê die man en vrou vir ons, ja, hulle het so behoefte, hulle is ons ouderdom, hulle het so behoefte aan goeie mentorskap. Want hulle kort dit in hulle lewe. Hulle het nodig dat ouer persone dit vir hulle doen. Die wêreld is honger aan gesonde autoriteit en onderdanigheid, Bybelse, wat voordelig is. So wat is die verantwoordelikheid van iemand wat in een of ander omgewing leiding neem? Dat die leiding wat hy neem goed is vir hulle wat volg. Kan ons dit weer sê? Die manier hoe jy leiding neem moet goed wees vir die mense wat volg, nie vir jou nie. En hoe doen julle dit? Hoe doen ek dit? Hoe doen ons dit? So, ek gaan afsluit, volgende week aangaan. Ons het met ons kinders gepraat, daar laaste so prentjie, Gerik, as jy hom kan opsit. Julle kan seker nie daar sien nie. Hy kan as nou 'n foon was, het ek hom groter gemaak. Ja, perke. So ek onthou, een klompie jare, dan gaan ek afsluit, een klompie jare terug, sit ons, een klomp manne saam, ons het so lekker ete gehad, en ons sê, kom ons deel, hoe gaan dit met mekaar? Hoe gaan dit met jou? En so, soos mans maar is, nee, ek gaan alright met my volgende ou. Nee, ek dink ek is okay. Ek dink het gaan eintlik goed met my. En ergens haal ons die prentjie uit, en is jammer as julle daar kan sien, ek gaan julle help. En ons moedig mekaar aan om te dink, hoe gaan dit met jou, deur na hierdie, is het 6 of 7 areas van jou lewe, 6 areas van jou lewe te kyk. En ek onthou nou nog hoe die een ou sit, en hy sê, as jy dit so stel, gaan hy eintlik met my goed hê. Hy het nou net gesê, het gaan goed met hom. Want ons vra toe, hoe gaan dit met jou fisies? Hoe gaan dit met jou fisiese gesondheid? Hoe gaan dit met jou fisiese dissipline? Hoe gaan dit met, hoe eet ons? Ons te verantwoordelikheid, ek moet sê, 'n paar keer saam met my mentor oor see, het my aangemoedig om beter na myself te kyk, want ek wil soos hy op 70 gesond wees, om te kan hardloop vir die evangelie. Ek wil, as die Here my kan bewaar, nie ongesond wees nie. Hoe gaan dit fisies met jou? Kry jy daarom 'n bietjie oefening? Hoe gaan dit met jou slaap? Slaap jy goed? Fisies, nou begin ons. Sosiaal, hoe gaan dit met al die verhoudinge rondom jou? Hoe gaan dit met jou geestelik? Hoe gaan dit met jou emosies? Ek hoop ons het tyd om net vinnig te dink, hoe gaan dit met jou emosioneel? Hoe gaan dit met jou fisies? Hoe gaan dit met al jou verhoudings rondom jou? Ons sal volgende week hierop uit, hoe gaan dit met jou geestelik? Hoe gaan dit met jou vertikale verhouding met God en jou verhouding met die liggaam? Hoe gaan dit met die deel van die evangelie? Hoe gaan dit met jou karaktervorming binne in jou? As ons geestelik dink. En waar my intellectual is net vinnig iets oor dit moet sê, is hoe rus jy jou toe vir die tye waarin jy is? Lees jy? Studeer iemand dalk weer iets nuuts? Gaan ek weer vir 'n opknappingskursus om, ou Daniel was excellent in wat hy gedoen het. Hoe gaan het intellectueel met my? En die laaste een daaronder is, hoe gaan het met die omgeving waarbinnen jy jou bevind? Hoe gaan het met die toestand van die omgeving? Soms by die omgeving kan ons insit finansies ook. Hoe gaan het met die financiële omgeving met jou? 6 aspekte om oor te dink, hoe gaan het met jou? Hoekom sit ek het op? Ek wil vir Edwin aanmoedig, dat die Heere hom sanctify in al 6 van die areas. En wil ek saam met hom aanmoedig, en dis ook om ek klomp stoelkies om my prentjie het, hoe lyk die community waarbinnen jy jou gaan bevind in 2025? Ten opsigte van accountability en submission, om werklik te groei in die 6 areas, om meer soos Jesus te wees. So, op 'n manier, die geestelike ding waarna toe die Heere ons roep, to be sanctified, want het is baie prakties. Het is baie prakties. Hoe lyk jou lewe, en hoe lyk my lewe? Ach, en ek het op die stoel somme net name geskryf wat in my lewe een rol speel vir 'n praktiese voorbeeld. So, bo is, ek stap na aan my 2 broers, so ek is nogal gereeld accountable aan hulle met wat ek doen, en wat ek nie doen nie. So ek het so my family daar bo ingesit. Ek het vriende. As ek nie na hulle toe gaan, ek kom hulle baie keer na my toe. Of my vrou bel hulle. Dit gebeur ook. Ek het 'n groep, vir my is dit die mede-ouderlinge en die jakens, ek is accountable aan hulle. Hulle kan my enige iets vra, hulle kan my enige iets sê as hulle wil. Eindelijk aan enige iemand in die gemeente, maar ons sien mekaar net nie so baie nie, maar dis my primêre geloofsgemeenskap wat in my lewe kan inspreek. Vriende. En ek is bevoorreg om vir 7-8 jaar 'n mentor te hê wat ek gereeld gaan sien 1 keer 'n maand en ek het 'n paar partykeer hierdie stoeltjie is sommer net ouens wat my gevra het, wil ek nie met hulle 'n pad stap hê. Hulle daag my baie keer meer uit as wat my mentor my uitdaag, want hulle sien my hierso. En dis ook 'n plek waar ek groei in hierdie areas. En hulle weet as ek nonsens praat, want hulle sien my. En dan, cross-cultural. Het jy iemand wat uit 'n ander kultuur is, wat deel is van jou lewe? Want ek en Albrecht dink baie keer, maar meeste dieselfde. So my goed is Dwayne of Lauren my baie keer 'n bietjie challenge, want hulle bietjie met 'n ander kultuur groot geword. En hulle sien die Bybel op maniere wat ek het nie sien en hulle help my om het beter te sien. En dis hoekom ons die Nuwe Testamentiese kerk was altyd kruiskultureel. Dis die beste plek waar ons kan bevind. Nie in een groep, een kultuur. Ek gaan afsluit. Stoffie sê, ek het al gesê, ek gaan afsluit. Dis ek om jy en mama lach, nee. Het hy ook het gesê. Laaste slide, is rechtig, ek al vergeer ek vraag as die laaste een. So, ek wil net opsom vir ochend. Het is nodig dat jy sien waarna toe die kultuur jou en die volgende generasie roep in die tye wat ons leef. Het is nodig om het raak te sien. Ek sal bykie van die notas aanstuur, as jy het weer bykie wil lees in jou refresh, jy weet. Het vir my vat 'n tydjie gevat om het te lees, ek het maar hier goed bykie opgelees. En dan denk ek, maar binnen in hierdie kultuur, I want to be sanctified, I want to be ready when God returns. I want to be obedient. Therefore I need submission and accountability and authority in my life. En ek sê vir Marinda, ons sit gewoonlik aan die einde van die jaar somme ons hele gesin en dan reflekteer ons oor 2024 wat verby is. Ons praat daar oor individueel, gesamentlik. En ek onthou een van die goed wat ek vir die Here oor dankbaar was. Want Mike het ook iets vir oggend daarvan gesê. En ek wil daarmee afsluit. Is om jouself nie so te kastui oor dit wat jy nie reg kry nie, of jy voel, I'm not sanctified at all, or whatever. Een opmerking wat ek gemaak het, waarvoor ek vir die Here dankbaar is vir 2024 is, is dat ek groei gesien het in my eie lewe. Not perfection. Not blameless. Not Wat dan 'n woorde kan ons gebruik? Sanctified completely. Maar dat ek groei gesien het. Dit gee my moed vir die jaar wat kom, want die Here is met my. Hy sê, ek gaan dit weer doen. Ek gaan nog van dit doen in jou lewe. En die mense saam met ons. So, ek wil jou aanmoedig, growth, sanctification, ek gaan hy prentjie, die gaan ons uitstuur vir die gemeente, begin so lang daarmee en sê, Here, dis 6 areas van my lewe, ons sal 'n bietjie definisie van het uitstuur, hoe gaan jy groei? En dink 'n bietjie oor die community wat jou gaan help om te groei. Aan wie is jy accountable? Ek moes in die begin December, moes ek na my mentor toe ry en na 'n vriend toe ry en na my vrou toe gaan en sê, dis wat ek voel die Here sê, bid daaroor, ek gee vir my terugvoer. Ek kan nie bekostig om 'n keuse en 'n besluit te maak, as hulle nie dit bevestig en as hulle nee sê, omdat ek sê, goed, dan wag ek. Maar dis real accountability, nie artificial accountability. Dit beteken, ek maak nie besluite en keuses, praat nie van alles nie, julle hoor wat ek sê, sonder dat ek genuine accountability is in my lewe nie. Ek gaan sit baie keer by Anton en ek is bevoorreg om hom jare lank te ken en vir hom te sê, Anton, wat sien jy? Waaraan moet ek werk? En dan sê hy, hy gaan ons maar reguit skiet. Dis altyd so lekker nie, maar dan kom het maar. Dan moet ek het vat, dan moet ek met Brenda kom en sê, Anton sê so, kom ons bid saam. Albrecht, ons gaan nou die, ons kan die nagmaal nou bedien. Vader, dankie dat u vir ons 'n plan het om te groei en 'n visie het om te groei, om meer soos u te raak. Het is vir ons 'n voorreg dat u ons so lief het, Here. Het is vir ons 'n voorreg dat ons kinders van u kan wees. Here, as ons nou die nagmaal gaan gebruik, Here, wil ek bid dat ons 'n oomblik sal neem om onsself weer toe te wy aan die verbond wat elkeen van ons individueel met u het. Here, u is ons primêre skat. Ek gee my lewe oor in u hande. Dankie dat u my vergewe het en dat ek met vrymoedigheid na u toe kan kom. Dankie Here dat ons ook in verhouding en verbond met mekaar is as gemeenskap van gelowiges. Help ons om in beide van hierdie verhoudinge te groei in die jaar wat voorlê, sodat u naam verheerlik kan word. Want die woord sê as julle mekaar liefhet, sal mense weet dat julle my disippels is. Help ons hierin in die naam van Jesus. Amen. Van die ouderlinge vir ons bedien asseblief, van die diakens wat hier is, saam met hulle vrouens asseblief. So ek gaan net ietsie sê terwyl hulle bedien, ek het sommer net ervaar dat as ons nou nagmaal gaan neem, dat dit 'n bevestiging is, en as jy nie die vrymoedigheid het, is dit ook goed om nie nagmaal te neem nie, maar dat jou lewe toegewy is aan Jesus. Dat jy hom vertrou, as jou koning, as jou redder, en dat jy hom gehoorsaam in 2025. Dis 'n herbevestiging dat jou lewe aan hom behoort. Dis 'n herbevestiging dat jy verbind is om deel van Jesus se liggaam ook te wees en mense lief te hê. Dit is hoekom die woord ons aanmoedig om na ons verhoudinge te kyk voor ons nagmaal gebruik. Want dit gaan nie net oor Jesus nie. Dit gaan ook oor die gemeenskap van gelowiges.
May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace. Lord, help us to walk with you in this week. Help us to walk with one another, Lord. Help us to be joyful, to be peaceful, and to find our identity in you. Help us to see the culture for what it is, Help us to hear you and see you as we just ask you to shine your light into our lives, Lord, because we have a desire to be sanctified by you. In this coming year, we pray that in the name of Jesus.